допустити помилку, взяти надану вам інформацію, можливо, за непевної ситуації, і подати її не як чисте твердження, а як безіменний факт. Саме цієї помилки припустилися з «Титаніком», коли газета довірилась запевненням власників судна, компанії «White Star Line», і не назвала джерело інформації про те, що нібито усіх пасажирів врятовано. Погане нотування. Сумнівні записи, від нерозбірливого стенографування до написаного звичайним письмом слово, яке може бути тим чи іншим, часто мають наслідком сумнівні публікації. На часі освіжити свої стенографічні чи скоропісні вміння. І не намагайтеся вгадати, що інформатор хотів сказати, запитайте у нього знову. Майже ні для кого або й ні для кого це не створює таких проблем, як ви собі уявляєте. І звикніть просити їх називати імена по літерах чи писати. Брак подвійної перевірки фактів із джерел. Часто трапляється, що сказане наступним джерелом суперечать словам попереднього. Перевірте. Перевірте двічі або й тричі, якщо треба. Те саме стосується роботи з документами. Кілька секунд витрачених, щоб перевірити, чи точно ви переписали імена та цифри, відведуть велику біду. Небажання перевіряти сенсаційні факти і події. Є в журналістській натурі така самовпевненість, яка утримує репортерів від надто ретельної перевірки найскандальніших частин історії, щоб ніхто не спростував їх чи не применшив. Така небезпечна дурість суперечить досвіду багатьох поколінь, який свідчить, що дуже мало історії виявляються насправді такими прямолінійними, чорно-білими чи дикими, якими видаються на перший погляд. Якщо від народження вам невластивий здоровий скептицизм, придбайте собі трохи. Небажання перечитати написане. Усі ми припускаємось похибок. Коли швидко друкуємо, окрім того, усі маємо в голові якісь факти, які не підтверджуються нашими записами. Вичитування з метою виявлення хиб, окремо від перевірки стилю і можливих розривів, дозволяє позбавитись більшості таких помилок. Небажання дослухатися до внутрішнього занепокоєння. Кожному досвідченому репортерові знайоме це відчуття, коли маєш сенсаційну начебто історію, яка зробить великі заголовки, але стосовно якої відчуваєш занепокоєння. Щось в ній не так, щось не збігається з уявленням про цей світ або що. Ті, хто ломиться вперед, побоюючись, що обережність позбавить їх гучної публікації, роблять помилку. Дослухайтесь до своїх сумнівів. Найчастіше вони виявляться обґрунтованими. Багато із тих помилок, яких я припустився, траплялися тому, що моє хвалькувате его не зважило на мудрі сумніви чутливого маленького журналіста у мене в голові. Відкидання фактів, які не вписуються у заготовлену заздалегідь або загально розповсюджену теорію. Робити висновки перш ніж ви зібрали усі факти, хоча всі факти ви ніколи і не зберете, одна з найбільших пасток, якої кожен журналіст має постійно прагнути уникнути. Це небезпека, яка завжди чатує на вас в історіях про великі пригоди, бо у них журналіст перебуває під тиском необхідності подати нібито всеосяжний звіт і прийняти пояснення пригоди. Класичний випадок – заколот у «Стрейнджвейській в'язниці» у Манчестері, про який ми говорили в розділі про лиха. Поспіх з публікацією. Саме цієї помилки припустилися у випадку зі щоденниками Гітлера. Бажання захистити свою ексклюзивність та ще й переконання у News International, що метою журналістики є розважання, неправда, призвело до того, що історія потрапила до друку до проведення наукової експертизи. Цей страх бути випередженим спонукав Мердока затвердити публікацію, попри погані перечуття, що їх відверто висловили кілька провідних журналістів Sunday Times. Поспіх з публікацією історій, надто експресивних, щоб бути правдою, типова причина великих помилок у великих і маленьких статтях. Мораль очевидна – друкувати лише те, у чому певен. Зауважте, що у цьому списку немає втоми і недосвідченості, бо це не причини помилок, а виправдання для них. Навіть якщо це зробити запізно, швидке визнання і у разі серйозної помилки контакти з джерелом, яке вона зачепила, допоможе пом'якшити правові наслідки для газети і для вас самої. За моїм досвідом, якщо помилка не надто груба, журналіст, який одразу піднімає руку вгору і визнає свою провину, виходить із ситуації з меншими втратами для репутації, ніж той, хто ховається в тінь, очікуючи викриття. Таких звільняють. Діставши скарги з поза газети, насамперед треба визначити, чи справді помилка такою є. Джерела часто блефують, особливо ті, кому відвертість з вами може обернутися проблемами на роботі. Чимало претензій, особливо про неточне цитування, виявляються лише спробами замести сліди. Якщо помилка виявлена, треба швидко опублікувати виправлення, бажано на звичному місці. Деякі газети, зокрема Mobile Register в Алабамі, розміщують усі виправлення на першій сторінці. У клівлендському Plain Dealer виправлення анонсують у змісті на другій сторінці та друкують якомога ближче до того місця, де з'явилась початкова помилка. Augusta Chronicle робить так само, і якщо помилка трапилась на першій сторінці, там же розміщують і виправлення. Така політика – не визнання слабкості, а просто питання чесності і кращого інформування читачів. Чесність – не єдиний резон для визнання помилок. Уникнути судового переслідування також доволі потужна спонука до швидкого виправлення хиб. В одній ірландській газеті, наприклад, опублікували таке. У випуску «Санді Прес» від 18 березня 1990 року про депутата Провінціаса де Роса було написано «Майбутній монстр». Це слід читати як «Майбутній міністр». Так само одна місцева англійська газета вмістила виправлення до звіту із зали суду. Батько головою вдаряє свого сина, слід читати, як батько головою ударяє нападника свого сина. Читаючи ці виправлення, напевно, чуєш віддалений гуркіт потенційного судового процесу. Нема сумнівів, що редактори, які наказали надрукувати їх, чудово розуміли, що швидке виправлення може допомогти запобігти позову за наклеп або принаймні стане аргументом захисту. Гілберт Кренберг, колишній редактор редакційних матеріалів у газеті «Des Moines Register», який пережив 164 позови за наклеп у 1987 році, виявив, що більшість людей, які судяться за наклеп, початково не прагнуть грошей. Вони домагаються виправлення, і лише після того, як газета відмахується від них, йдуть до суду. Немає потреби принижуватись, обіцяти більше так не робити, вибачатися чи пояснювати, що постійний редактор був вихідний, а його заступник погано почувався. Деякі видання справді називають репортера і редактора, котрі припустились помилки. Інші йдуть іншим шляхом і уникають будь-яких слів докору на кшталт через помилку редактора тощо. І є певні розумні межі того, що треба виправляти. Наприклад, Boston Globe якось на другий день після публікації огляду нового мультфільма надрукував таке: «У нашій вчорашній рецензії на фільм висловлення кота Сильвестра були помилково приписані Качуру Дефі». Зрештою, фактичні помилки легко виправити, інші – важче. Багато скарг на газети стосуються спотвореного або загубленого контексту, або упущеного елементу, через що змінюється уся історія чи враження від неї. Для цього газета може надати місце на сторінці листів або радше в колонці коментарів. Заради таких випадків «Нью-Йорк Таймс» веде примітки редактора, щоб деталізувати статті або виправити те, що редактори вважають серйозними відступами від справедливості, збалансованості чи контексту. Вони друкують майже 25 таких приміток щорічно. Це корисна практика, яку варто ширше наслідувати. Великі газетні розіграші. 1976 року у нью-йоркській газеті «Village Voice» з'явилося таке рекламне оголошення: «Будинок побачень для псів. Апетитний вибір сексуальних сучок. Від чистокровних до дворняжок. Чергують ветеринар і дресирувальник. Допомога в спарюванні і фотопослуги. Не для збочинців, тільки для псів, за попереднім записом і телефон, за яким треба дзвонити». Того ж дня був розісланий прес-реліз від собачого борделю. І відколи з'явились публікації про це, хлинули дзвінки від власників псів і від збочинців. На ABC почали знімати документальний фільм. Засоби масової інформації подаяли заявки на відвідування. Історія почала розвиватися в інших напрямках. Американське товариство з запобігання жорстокому поводженню із тваринами закликало закрити бордель. До заклику приєднали